quepa. A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Aquí Xavier Fernández y Óscar Losada facendo unha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz na sintonía de Radio Fusión. Este é o derradeiro programa da tempada. Xa ata setembro non estaremos de volta. Contaremos un pouco que foi o verán, as experiencias que tivemos aquí. Hoxe precisamente imos cos festivais que os que poderedes ir no que resta de verán. Ben, é verdade que non falaremos de todos porque hai moito tempo que non existe o que deberían facer, desde logo, como unha asociación de festivais. Algúns, a día de hoxe, que estamos a facer este programa, que estamos a gravar, pois non saben, aínda que non queda moito, a programación que van ter. Algún festival, incluso dos clásicos, dos que levan moito tempo aquí, o Hermandiño de Moeche non se saca información, o Festival de Guísamo de... tampouco sabe exactamente os grupos que vai ter. É unha mágoa, son estreiteces económicas, desde logo. Gustaríame que fose como en Portugal, que realmente os festivais con meses de antelación xa teñen moi claro o seu cartel, ¿no? Acontece o mesmo aquí. Hai outros que tamén é moi difícil ao mellor dar con esa información. Imos ir un pouco con algúns clásicos dos que sí sabemos que xa hai artistas, está todo programado. Por lo tanto, comezamos co Festival de Ortigueira, o clásico dos clásicos, poderíamos decir, aínda que non o máis veterano, que estos son os de Pardiñas, do cal falaremos, e o de Moeche, o Hermandiño de Moeche, que naceron no mesmo ano, teñen máis edicións que Ortigueira. Ortigueira tivo un parón aí no tempo, lembrades, os que teñen unha certa idade, supoño que lembran, que unha corporación municipal, nunha moi mala idea, decidiu que non se ia seguir facendo o festival, e aí estivo a... Pois a mellor foron esos 4 ou 5 anos os que estivo esa corporación municipal que non se celebrou o festival, afortunadamente recuperado. Imonos a Ortigueira, hai varias cousas a mellor que comentar. A programación comezará o xoves 14 de xullo cunha novidade que aposta en estrela dun musical. Keltia, un musical, vai estar aí ás 11 da noite no escenario principal de Ortigueira. Bueno, é unha aposta, desde logo, por facer algo diferente, un espectáculo musical, e eso está ben, veremos como resulta. Despois virá o proxecto de Runas con esos tres grupos que se clasificaron para a final, un italiano, Buden Lex, aínda que teña o nome en inglés, e dous do país, Cuañadeira e Bog, estes últimos nunha onda moi céltica. Cuañadeira se é coñecido por ter editados diversos traballos. O venres 15 de xullo, comeza a Escola de Gaitas de Ortigueira, sigue Dominic Graham School of Irish Dance, de People Fairies, o grupo escocés, que xa estivera hai varios anos en Ortigueira, ven agora xa máis maduros, con máis traxectoria e carreira detrás. E pechará Alén de Ancos, esta sí que creo que unha decisión errónea por unha cousa, só por unha cousa. Alén de Ancos estivo participando no Runas do ano pasado. O Runas, o que gaña é o que permite dar o salto ao escenario grande. Alén de Ancos non gañou. Entón, por que eles e non outros? É dicir, se tes un Runas aí, o que gaña ten que ir ao escenario principal. Por certo, que non están as irlandesas que gañaron os Runas, haberá que preguntar, porque as gañadoras non están aquí, polas circunstancias que sexan. E entón, quizás exercen como sustitutos, pero había outras bandas tamén aí. E só houve un gañador, non había un segundo clasificado. Sei do que falo demais porque estive no xurado. Decidiuse un gañador. Non había un segundo. Quizáis, en prevención de historias, haberá que escoller un segundo tamén, no futuro. En tal caso, bueno, xa digo, se o Runas é para o que gañe e pegue o salto, só participar nos Runas, pues non se mella unha boa idea. E isto non é nada, por suposto, co grupo Alén de Ancos, que esperemos que teña unha feliz trayectoria futura e sigan polos escenarios. Tan só é unha cuestión de que non nos parece moi oportuno. En tal caso, imos comezar xa a escoitar música de People Fairies. A peza que traemos chámase de Folk Police, a policía do folk, quizáis. Bueno, aquí están os escoceses.
Thank you.
Por cierto, que un dos patrocinadores de este festival xa meteu cartéis por diferentes vilas de Galicia, onde decidiu, non sei se este patrocinador de bebida ou o propio festival, en tal caso os tres grupos que resaltan alí son Pibu Feiris, precisamente, Miradoiro e Manran. O sea que están os outros escoceses que escoitaremos máis adiante. Están así como estrelas do festival. E eu penso, ademais, que van dar máis xogo, dende logo, os grupos estranxeiros, os escoceses, que os outros. Imos, en tal caso, co sábado. Aí temos a Bagat Brodegger, a Susana Seivane, que supoñemos que presentará xa o seu novo disco, as pezas do novo traballo. Full Set, dende Irlanda, música na tradición irlandesa, instrumental e cantada, escoitaremos deles agora unha peza, e Dulin, que ainda que nos pon que ven de Bretaña, eu descoñecía esta banda, cando fun escoitar, pues, si estarán radicados en Bretaña, pero realmente o que fan é na onda irlandesa, todo o que eu escoitei, na onda un pouco tamén de Full Set, o sea que un pouco repetitiva tamén, digamos, a noite nese aspecto. Ímonos cos Full Set, precisamente, a peza que escoitamos, Half Hanged McNaughton.
Come closer to the fireside, pull in your chair. I've a story to tell you, faint hearted beware. It's a tale of tragic sorrow and the dark deeds of love. I'm the only man here who knows the truth, and I'll tell you all I know. This talk of John McNaughton and his darling Mary Ann, and how he came to hang that day in the town of Strabane. It's true that he shot Mary Ann, put her in the grave, yet every lady in the land prayed that he be saved. McNaughton was a charming rogue, the finest knew his name. He dealt the cards with noble folk and he played the gambler's game. But the lure of pleasant parlors and the ladies grand and fair took all his money and his land and left him to despair. Now with a heart that was as low as a man's heart can go, he went to his old friend Andrew Knox and told him of his woe. Come in, Knox said to him, you're welcome, my good man. Come meet my wife, Noria, my daughter, Mary Ann. Mary Ann was just 15, a beauty seldom seen, with golden hair and skin so fair which nothing could exceed. Norton bowed and took her hand, she curtsied gracefully, vowed to marry Mary Ann, and so their fate was sealed. Miss Knox was soon enchanted, and Norton's whirled away, as hand in hand they strolled the land, it would all be hers someday. She said she'd gladly be his wife, if her father would agree, but he said he'd rather see her dead than in McNaughton's company. His mind swung wild with rage, he formed his final plan. He'd kill the MP Andrew Knox and take his Mary Ann. The coach was bound for Dublin town, the Knox was all on board. In Strabane he made his stand with a pistol and a sword. McNaughton thought that Mary Ann was seated on the right. He shot three times through the left, the bullets pierced her side. Andrew Knox sent fire two shots, McNaughton quickly fled. Now a hunted man and Mary Ann was dead. McNaughton soon was caught and tried, sentenced him to die. His words of love for Mary Ann brought tears to the lady's eyes. On the gallows he was proud and brave, he spoke no final words. He put the rope around his neck and he jumped off with great force.
fell down to the ground. Soldiers, they all turned their backs and the people gathered round. They called out to McNaughton to take the chance and run. But he climbed back on the gallows as the crowd stood still and stunned. It was then he spoke his final words, his voice was cracked and dry. There's silence in the winter air and a strange look in his eye. He said that he would rather die than live his life in shame. He'd rather die than let half hang McNaughton be his name. Now the hanging of McNaughton and the death of Mary Ann is known by rich and poor alike all across the land. They say it's because of love of gold that Mary Ann Knox died. But you know now the story's told, they both were killed by pride. You know now the story's told, they both were killed by pride.
Pecha Seco Domingo, que a organización sempre quiso que fose un día, bueno, sempre quiso, foi o ano pasado, xa decidiron facer o domingo e estivo ali Capercaili, eso sempre, sempre de Capercaili unha maravilla. Pois este ano tamén vai forte, moi forte. Incluso moitos pensarán que é o día máis potente do festival, este domingo que comeza coa banda de gaitas Xarabal, segue cos nosos Milladoiro e logo os escoceses Manram, que estiveron o ano pasado na Festa da Fraga das Pontes e deixaron unha impresión realmente moi, moi boa. Polo tanto, é unha fichase tremendamente acertada a de Manram, porque van dar moitísimo xogo estes rapaces escoceses no Festival de Ortigueira, non teño dúbida alguna. Imos primeiro con Milladoiro, que decir deles, xa, pois, non temos un pouco máis a xente, despois de tantos anos, que explicarles nada. Escoitamos deles a unha peza que tamén meteron alguna vez que outra nos seus directos, non sei se soará este domingo en Ortigueira. A ver, chámase Alborada de Corcubión. Thank you. Continuamos na escoita agora cos a Manra, uns escoceses que son moi prometedores, e veremos onde chegan de cara ao futuro. Tamén mesturan como os full sets, pues, as pezas instrumentais coas cantadas. Ten enerxía, fano realmente moi moi ben, e temos esa impresión aínda de hai un ano en As Pontes. A peza que ouvimos, pues, ten o título en gaélico, non o teño en inglés ni nada, e non o penso decir en gaélico, pero bueno, unha desas pezas que nos marcan a personalidade de Man Ran, do que se pode escoitar en Ortigueira. Imos irnos agora aos festivais do 24 ou 25 de xullo, que aí, bueno, hai festa por moitos lados. Hai que decidirse por un ou por outro, porque coinciden cousas. Por exemplo, na Quintana, en Santiago, e aquí ademais hai competencia porque coinciden no mesmo espazo, na mesma cidade, dos festivais. Pois o quinto certame folk con Voz de Galicia, que organiza o xornal, terá entre o cartel a Nova Galega de Danza, o acordeonista Andrés Penabat, a Liboria, o proxecto de Xosé Luís Romero, Xosé Luís Romero e a Liboria, por certo, que xa nos serve para indicar que xa realizamos unha entrevista con Xosé Luís Romero, que en setembro temos eso pendente, presentar o disco da Liboria, que a mí me chegou aí moi pouquiño, hai poucos días, e tamén presentaremos, por exemplo, o de Caxade, con Alonso Caxade, que falamos aí non moito e queda pendente o seu novo traballo. E, polo camiño, pues, o que vaya surdindo. Pero eses dous están moi presentes e imos facer a presentación aquí cando voltemos no mes de setembro. Ben, pues, aparte desos tres que comentamos, está tamén o grupo Vigues Río Bo, Imos ouvir unha das súas pezas incluída nese Quiral, no seu último traballo, Na boca do demo. Na propia Santiago de Compostela temos o festival 24 e 25 de xullo, por lo tanto 24 está o Davo de Galicia, tamén o festival. Nese día teñen a Biribirloque, Poetarras, Arritmia e ven o acordeonista vasco ben coñecido porque xa fixo unha manchea de actuacións polo noso país, Kepa Junquera, presentando Maletac, o seu novo traballo, que nos vai servir tamén para pôr unha peza. Este ven de sair do forno, coa Sors Guinac, as pandereteiras e cantareiras que o acompañan, as meiguiñas, que sería a traducción. Pois imos por unha das pezas deste traballo, titulada Guernica. E o 25 no festival, Fran Amil, a banda incomprensible, a fanfarra e taquicardia, Falúa e Aldaolado. Esta é a programación do festival e o 24, voltamos un día para atrás, pois xa vos digo que o 24 de actividade, hai tres festivais aí polo camiño. Na Fraga das Pontes, onde estiveron os Manran o ano pasado, podemos escuitar a Requinta da Laxeira, no Cómbaro, Cuchufellos, Huezos, e tamén estará o gaiteiro Óscar Ibáñez coa súa banda Tribo, onde imos escuitar esta Muiñeira do Marreco. Imos agora co Intercéltico de Moaña, súas datas 29 e 30 de xullo, primeiro día, Black O'Connell de Irlanda, e estará a orquestra Fol Son de Seu. Escuitamos a peza deles, Insua.
Passei o campo da Insua, passei nós.
banda de suyo, para los portugueses Galandum Galandaina y un escocés, un gaitero, Ross Ainslie, que fai cosas muy interesantes. La verdad es que un concierto que a lo mejor paga pena verlo porque no hubo oportunidad, a lo mejor no hay tampoco en bastante tiempo. Una muestra de su trabajo en solitario, Skins.
Thank you.
Imos agora cara a Pardiñas, por ali, por Guiteriz, o día 6 e 7. Ten o seu festival, sempre dúas datas, falamos de agosto xa. O día 6, Rarefol, Banda Krebiski, Liviao de Marrao e o Gaiteiro, precisamente a zona de Moaña, onde estivemos antes no festival, Anxo Lorenzo, e máis na súa zona, pois adicara esta peza a onde naceu el, Tirán. O día 7 de agosto, os protagonistas son Fanfarra e Taquicardia, Full Set, estos xa están en dous festivais dos que falamos, e Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Eles deixanos esta xota de lira.
Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño ao meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta rejalando coa súa carjanta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para mi hermana.
Rematamos este repaso por los festivais do verán en Zas, 6 de agosto, ali estarán Pele Pau, Luar na Lubre, Steven Seagulls, un grupo finés que é un pouco como Heide Dixi, aquel que trouxemos que facía versións de ACDC, de Easy Dixi. Bueno, pois pues estes tamén fan versións de eso e de outras cousas en onda, ainda que son fineses, en onda norteamericana. Estará tamén Andrés Penabad, o acordeonista, e Skerry Bore, os escoceses, que fan un xeito un pouco de pop, un pouco de rock e outro pouco de folk, nas músicas instrumentais e cantadas. Eles van por o punto final ao programa, tamén ao da tempada. En setembro estaremos outra vez aquí, o sea, principiaremos coa lista de World Music Charts Europe, que se nos vai escapar en agosto, a ver como están as cosas por setembro, e continuaremos cos programas con esas novidades, como decíamos, pues, presentando discos galegos da Liboria e Caxiade, o punto final de Skerry Bore, e que pasedes un maravilloso verán, o que pues, desexamos desde aquí. A peza é o violinista enfadado, alporizado, bueno, non esteades así, levadeo con un excelente humor, que o pasedes de maravilla. Adeus, gran verán para todos.